continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Sper că n-ați aplaudat să predic puțin. O să citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 18. Cei care vreți să urmăriți Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la versetul 9 până la 14. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi zmerit și oricine se zmerește va fi înălțat. Amin. Vă rog să ședeți. Dacă ai muri în această noapte și ai ajunge înaintea lui Dumnezeu, oricum dacă nu noaptea asta, într-o noapte tot se întâmplă sau într-o zi, și El te-ar întreba: de ce te-aș lăsa să intri în raiul meu? Ce ai răspunde? Răspunsurile ar putea fi extrem de variate, de la: Doamne, eu n-am fost o persoană așa de rea. Eu, prin parcurile orașului, mergeam pe alei, nu călcam iarba. E adevărat că am mai făcut rău, dar am făcut și o mulțime de fapte bune. N-am omorât pe nimeni, n-am spart casa nimănui. Până la invocarea religiei, a mersului la biserică, sau invocarea unei vieți morale. Ar ține astfel de argumente în ochii lui Dumnezeu? Domnul Iisus a vrut să ne învețe, în pilda pe care a spus-o aici și pe care eu am citit-o, că un singur răspuns, o singură atitudine este corectă. Și când vei sta înaintea lui Dumnezeu și te va întreba: ce motivam să te las în raiul meu? Răspunsul corect este unul singur: bazarea pe neprihănirea pe care Hristos a obținut-o la cruce. Amin. Dumnezeu nu te va accepta niciodată în raiul Lui pentru niciun alt motiv în afara neprihănirii lui Hristos și a credinței în El. Cum stai tu astăzi înaintea lui Dumnezeu? Putem vedea aici, și de aceea am numit pasajul acesta, două feluri de pocăință sau două feluri de neprihănire. Pentru că
Noi toți credem că suntem bine, de cele mai multe ori în ochii lui Dumnezeu. Dar depinde ce consideri tu că este bine și mai ales ce consideră Dumnezeu că este bine. Așa că te întreb direct, cum stai tu astăzi înaintea lui Dumnezeu? Care este părerea ta despre tine? Cum te vezi tu pe tine și mai ales cum crezi că te vede Dumnezeu? Pentru că este de importanță crucială să știi că Dumnezeu nu se uită la tine. Dacă Dumnezeu se uită la tine cu gândul să te pedepsească sau dacă El se uită cu milă și cu îndurare. Hristos a spus o pildă, așa după cum ați auzit, în care ne prezintă doi oameni. Există, aparent, dar zice că nu există asemănări, dar există multe asemănări. Amândoi s-au dus la templu. S-au dus în același timp. Amândoi s-au rugat. Amândoi s-au închinat. Amândoi s-au rugat aceluiași Dumnezeu. Amândoi i s-au adresat lui Dumnezeu la fel. I-au zis, Dumnezeule, atât de multe asemănări și atât de deosebit și mai ales în consecințe atât de diferite în viața fiecăruia. Unul, primul s-a dus acasă la fel, așa cum a venit. Al doilea s-a dus acasă socotit drept, socotit neprihănit în ochii lui Dumnezeu. Ce-a făcut diferența? Cum poți pleca de aici altfel? Cum poți pleca de aici iertat? Cum poți pleca acasă socotit, neprihănit? Cum ai putea să pleci de aici cu biletul pentru veșnicie asigurat? Cât de mulți oameni în zilele noastre și ca întotdeauna, cred că pot să-L amăgească pe Dumnezeu. Se amăgesc pe ei înșiși și cred că-L pot înșela și pe Dumnezeu. Pentru aceasta suntem atât de pricepuți în a ne folosi de religie, de biserică, de atitudinea exterioară, de imaginea pe care reușim să o zugrăvim despre noi în afară, înaintea celorlalți. Cu toate acestea, Dumnezeu nu poate fi păcălit. La o privire superficială, toți părem la fel. Însă ceea ce face diferența este cum gândim despre noi înșine, cum ne uităm la alții. Și în cele din urmă, cum gândim despre Dumnezeu. Trebuie să știm că cei doi erau oameni total diferiți, din medii diferite și cu mentalități diferite. Cred că nu se putea nimeri o predică sau cea mai potrivită predică mi s-a părut despre care să-l includă și pe un vameș. Mă ales cu scandalul vameșilor care este acum în țara noastră. Fariseul primul făcea parte din categoria îngustă a oamenilor extrem de preocupați de religie și de morală. Aceștia au făcut o adevărată pasiune din împlinirea literei legii. Vameșul, pe de altă parte, provenea dintr-o categorie disprețuită, deoarece vameșii erau în slujba romanilor, care erau cuceritori, asupritori. În vremea aceea în Palestina, ei colectau taxele pentru aceștia, asta făcea atunci un vameș, era mai degrabă un preceptor de taxe, și poporul îi considera trădători. Atât de deformat era caracterul acestor oameni, încât mărturia unui vameș nu era acceptată în niciun tribunal evreiesc. Vameșii erau corupți, erau obligați prin natura meseriei să recurgă la violență, să facă orice ca să obțină plata taxelor, din care, în mod evident, își luau întotdeauna partea. Dacă ar fi să aduc istoria aceea din zilele de atunci în zilele noastre, oarecum mai degrabă noi am fi farisei și acum vameșii pe la pușcărie. Deși interesant este că în vremea Domnului Iisus a fost un val de trezire între vameși, în rândul lor. Și Zacheu era vameș, unul din cei 12 ucenici, vorbesc de Matei, a fost vameș. Este inutil să vă mai vorbesc despre corupția de astăzi în rândul vameșilor. Se spune că trei vameși, un vameș bulgar, unul maghiar și unul român s-au donat să vorbească despre problemele lor. Și ce-au vrut să știe, zice românul, că de băi băieți, zice, cam cât timp vă trebuie să vă cumpărați un BMW? Păi la maghiarul zice mie cam Bulgarul zice cam 3 luni, întrebă mie. Ăla maghiar zice, mie cam 4-5. Da ție, îl întreabă pe român. Mie zice cam 2 ani. Un an jumate, dacă mă străduiesc. Serios, așa de mult? Băi băieți, totuși, ce vreți? BMW e companie mare. Surprinzător când Dumnezeu a privit spre atitudinea lor și spre inima lor. Știți ce a văzut? Când a spus lucrurile acestea auditorului, i-a șocat, pentru că el a zis, fariseul! Pentru că băgați de seamă, noi nu știm, nimeni nu știa ce se roagă fariseul. Adevărat sau nu? Nu știa. Fariseul dovedea o pocăință falsă și afișa o neprihănire personală, iar vameșul, bazat pe neprihănirea lui Dumnezeu, a dovedit o pocăință sinceră. Vreau să vă spun că lumea de astăzi se cam încolonează în spatele celor doi, când este vorba despre pocăință. Oameni care se bazează pe neprihănirea personală și oameni care înțeleg să apeleze la neprihănirea lui Dumnezeu, la dreptatea lui Dumnezeu. În baza neprihănirii personale, nimeni nu poate să ajungă în raiul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la prima parte, să ne uităm la fariseu. Fariseul și neprihănirea personală. Câteva lucruri despre el. Mai întâi, o să vedem din aceste lucruri în ce consta neprihănirea lui personală. Mai întâi, poziția lui. El cum sta când se ruga? Sta? Cum sta? În picioare. Statul în picioare când te rogi nu are nimic păcătos. Ba chiar Domnul Iisus spunea și voi, când stați în picioare de vă rugați să iertați greșelile, în Marcu scrie asta. Contează însă atitudinea inimii. Totuși, în cazul fariseului, poziția în rugăciune demonstra atitudinea pe care o avea acesta despre sine. Și de multe ori, cei care studiază limbajul trupului știm că prin atitudinea noastră noi putem să stăm flegmatic, putem să afișăm dispreț față de ceilalți, da? Putem să fim bădărani chiar când înfingem degetele prin tot felul de orificii și vorbim cu alții. Și tot felul de lucruri, sau prin limbajul trupului putem și ne putem da seama, vedem când sunt oamenii plictisiți, când lucri greu la telefon, aici la biserică, da, sau când faci altceva, lucrurile acestea vorbesc despre o anumită atitudine. Poziția lui exprima modul în care gândea despre sine și despre alții. Știm din alte rugăciuni, ale altor oameni care au fost cercetați de Duhul lui Dumnezeu și de un duh de pocăință, că oamenii aceia au strigat după iertarea lui Dumnezeu și inclusiv prin poziția lui exprimau pocăința, oameni care se aruncau cu fața la pământ, oameni prăbușiți care și-au văzut falimentul. Nu Dumnezeu cere acest lucru. Însă și în cazul lor, și în cazul fariseului, poziția vorbea despre atitudinea pe care el o avea în inima lui. Apoi, în al doilea rând, uitați-vă la rugăciunea lui. Zice, fariseul stătea în picioare și a început să se roage. Cum? Să se roage în sinea lui. Ce e aia? Nu se ruga cu voce tare. Trebuie să știm, de asemenea, acum vreau să precizez că pentru ca o rugăciune să fie ascultată de Dumnezeu, nu este nevoie să strigăm. Dumnezeu aude foarte bine. Nu este nevoie nici măcar să folosim cuvinte audibile. Dumnezeu poate să audă orice rugăciune, chiar și una șoptită sau rostită în gând. Slavă Lui! Îi duce Dumnezeu! Însă dacă vrei să-ți fie rugăciune ascultată, aceasta trebuie să vină dintr-o inimă sinceră. I-am auzit pe unii care cred în mod greșit că aceasta este singura condiție a unei rugăciuni ca să fie ascultată, să fie rugăciunea sinceră. Credeți-mă că sunt atâția oameni sinceri care înconjoară în genunchi biserici sau mănăstiri. Și sunt sinceri în ceea ce fac. Dar ca o rugăciune, am auzit și pe copilul meu când era mic, cerea avion și se ruga foarte sincer. Însă o rugăciune ca să fie ascultată trebuie să fie și după voia, să fie după voia lui Dumnezeu. Sigur că da. Puțin ne întrebăm dacă rugăciunile noastre sunt după voia lui Dumnezeu. Cerem cu gând rău să risipim sau că Dumnezeu este de acord cu lucrul acela. Fariseul nu se ruga cu voce tare. De ce credeți? ca nu cumva să fie auzit. Cred că până la urmă și el ar fi râs dacă s-ar fi auzit cum s-ar fi rugat. Să știți că de multe ori noi ori ne calificăm sau ne descalificăm chiar și prin modul prin care ne rugăm, dacă oamenii aud rugăciunile noastre. Pentru că rugăciunea vorbește despre cine ești tu. Știa că este o rugăciune ipocrită, de aceea nu și-a asumat riscul să se roage cu voce tare. Dar cineva l-a auzit. L-a auzit cel care aude totul, Dumnezeu. Stai poate într-un colț și nu spui niciun cuvânt. Și zici, ce om cu minte, ce bărbat, ce femeie respectabil. Și n-ai spus nimic. Și pleci de aici și crezi că nimeni nu știe nimic despre tine. Dar există cineva care cunoaște. Există cineva care vede și cotronul cel mai tainic al sufletului tău, Dumnezeu. De el nu te poți ascunde. Dumnezeu nu se uită la noi așa cum încercăm noi să părem. El ne vede așa cum suntem în realitate. De aceea David în Psalmul 139, versetul 2-3 spune: știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Am văzut rugăciunea. Mă uitați din rugăciune părerea lui despre alții. Și de aici vedem neprienirea personală. Atitudinea lui față de alții era una de dispreț. Spune versetul 9 că de aceea și fost pusă pilda, pentru că îi disprețiau pe ceilalți. Și apoi din versetul 11 vedem că el și-a permis să-i judece pe ceilalți. Vedeți, venirea înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă ceva de felul acesta. Doamne, am venit înaintea Ta și la timpul de închinare. Cravată cu picățele. Doamne, Tu nu-L vezi, păi, eu nu sunt, să mă uit în stânga și în dreapta și să mă compar. Și până la urmă, fariseu când se ruga, Doamne, sau unde era fotograful? Dacă era acolo Cipri, zicea, fă-mi o poză, că așa de pocăit acum, Doamne, că uite, nici nu mă mai spăl acum, uite cum sunt acum. Maică și trimitea o felicitare ca Mr. Bean. Problema este că atunci când suntem preocupați să examinăm viața altora, uităm de noi înșine, nu mai avem timp să privim în propria noastră viață. Când vrem să ne îndreptățim în ochii lui Dumnezeu, noi știm că suntem vinovați. Dar știți ce facem? Suntem suficient de șmecheri, dar un fel de șmecher prost, da? Să ne comparăm cu alții. Și când ne comparăm cu alții, de regulă îi căutăm pe cei mai răi decât noi. Niciodată nu dăm un exemplu mai bun. Îi căutăm pe cei mai răi. Și învățăm șmecheria asta de când suntem copii. Dacă părinții ne ceartă acasă, dacă ai nota 7, să știi că sunt care au 4. Sunt care au și 1. M-ai felicita, ca și studentul ăla. Mamă, tată, scrie, la maică sa, îi scrie căzut la toate examenele. Pregătește-l pe tata. Vine acasă, stop. O primit o telegramă, că a ajuns la tată. Taică să o telegramă. Tata pregătit, pregătește-te tu. Și noi așa facem. Îi dăm exemplu pe cei mai răi decât noi. Fariseu avea în mintea lui o listă cu posibile categorii de oameni mai răi decât el. El nu mai numera de el toate aici, dar zice așa: eu nu sunt ca ceilalți. Hrăpăreți. Poate că nu era. Nedrepți. Prea curvari. Sau chiar ca vameșul acesta. Eu am pus studiu biblic, am fost la evanghelizare la Negrești, Oaș, dar era vorba de păcatele personale joi, da? Ce ați hotărât? Există păcate mici, păcate mari? Da sau nu? Da sau nu? Numai sora Cami a învățat ce trebuie de la mine. Da sau nu? Unii zic, cea unii hoiți. Există păcate mici și păcate mari. Să nu mai spuneți că nu există. Pentru că nu am spus eu asta. Asta spune Biblia, a spus Domnul Iisus. A spus, cine mă dă în mâinile tale face un mai mare păcat. A folosit comparativul. A spus și a vorbit, Biblia vorbește la superlativ, despre cel mai mare păcat. Se vorbește despre păcat care nu se iartă. Cum nu există categorii de păcate? Apoi, practic o contrazice. Tu spui că ești păcătos. Este cineva ești păcătos? Da sau nu? Da. Dar dacă te-aș pune lângă un criminal, atunci Sau dacă auzi că ar fi cel de lângă tine homosexual, te-ai mutat de acolo. Asta înseamnă că și tu faci diferență între păcate. A, că plata pentru păcat este moartea. Că nu, ca să te neci, te poți neca însă sar, nu trebuie să mergi până în groapa Marianilor. Asta este altceva. Asta este altceva. Este extrem de interesantă mintea noastră cum funcționează. Că noi considerăm că întotdeauna păcatele altora sunt mai grave. Iar ale noastre au circumstanțe atenuante. A noastre sunt mai puțin vinovate. Nu trădez secretul pentru că nu dau nume. Am stat de vorbă cu cineva. Mi-a spus așa. Era o doamnă. Băiatul meu a omorât pe cineva. S-a stat în pușcărie mulți ani. Am dat bani pe la urmă ca să iasă, dar a făcut mai mulți ani. Este în străinătate acum și s-a căsătorit cu o femeie care este divorțată și are o fiică. Ce să fac? Nu sunt în păcate, nu sunt de acord. Că e adevărat că el a omorât. Dar el s-a însurat fecior. Și așteptam ca să-și găsească tot o fecioară. Și am stat să-i deschid mintea. Adică ea nu a acceptat. Trece cu vederea că el era vinovat de crimă. Dar nu putea să accepte pe cineva care a avut o căsătorie înainte. Așa suntem toți. Păcatul celălalt, al lui celuilalt, este mai rău, este mai mizerabil. Al meu. Nu cunoști tu situația exact. Și găsim scuze. Uitați ce spune Pavel în Roman 2:1. Omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Iar mai departe, parcă îi suna fariseului și ne sună nouă astăzi, celor care ne-am bazat pe o neprihănire a noastră. Roman 2:17-24. Asta făcea evreul. Tu care te numești iudeu, care te razi în pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești că el și călăuza orbilor lumina, celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în legea ai dreptarul cunoștinței de pline. Tu deci care înveți pe alții, nu te înveți pe tine însuți. Tu care provodești să nu furi, furi. Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești. Tu care ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele. Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Când arătăm cu degetul înspre alții, nu uitați că mai sunt altele care arată înspre noi înșine. Dați-vă apoi la părerea lui despre sine. Versetul 12. După ce s-a comparat cu alții, parcă a considerat că nu este destul ce a spus și ar mai trebui adăugat ceva despre el. Încă ceva despre el. Astfel că fariseul a scos în evidență ce? Eforturile sale religioase. Și anume postul și zeciuiala. El postea mai mult decât cerea legea. El postea de două ori. Fariseii posteau lunea și joia. Postul și zeciuiala n-au nimic rău în ele însele. Când? Când sunt făcute dintr-o inimă curată. Însă, el privea aceste practici religioase, privea spre ele, ca și spre niște lucruri care îl ridicau în locul lui Dumnezeu. Adică dacă eu voi posti de două ori pe săptămână și voi da 10% din venitul meu, Dumnezeu se uită așa, peste tot pământul, spune Biblia, că și întinde privire. Fariseu, uită-l pe ăsta. Postește. Ia să vedem. Astăzi, nu. De două ori. Și Dumnezeu va zice, bravo. Greșa. Noi nu postim să-L îmbunăm pe Dumnezeu. Noi nu dăruim ca să-L cumpărăm pe Dumnezeu. Acestea sunt practici spirituale care vin natural din inima celor care au fost deja îndreptățiți prin harul lui Dumnezeu. Slavă Lui! Nu postim, nu dăruim, nu venim la biserică, nu facem alte lucruri care țin de disciplina spirituală ca să fim mântuiți, ci le facem, ziceți, pentru că am fost mântuiți și suntem mântuiți. Amin! Și în final, uitați-vă la eșecul lui. În final, te întrebi, Dar fariseul de ce a venit acolo? Pentru că de fapt el n-a avut să-i spună nimic lui Dumnezeu. El credea că este suficient de bun ca să mai facă ceva. A crezut că îndeplinirea unui ceremonial îi poate rezolva problema în ochii lui Dumnezeu. Și el stătea înaintea lui Dumnezeu și dacă la întrebarea pe care eu am pus-o, ce ai spune lui Dumnezeu dacă ar zice, de ce te-aș lăsa să intri în raiul meu? El ar fi spus, pentru că sunt mai bun decât alții, pentru că postez de o două ori pe săptămână și dau zeciuială. Marș afară, ar fi spus. Pentru că religiozitatea și pretinsa morală au fost pentru el mai degrabă piedici în a obține iertarea lui Dumnezeu. Eșecul lui de a obține harul lui Dumnezeu este evident din părerea pe care o exprimă Hristos despre el însuși. De unde știm? Pentru că Hristos a spus mai degrabă celălalt se duce acasă socotit neprionit. Dar primul cum se duce? Cum se duce fariseu acasă? Cum s-a dus acasă? Cum a venit? Cu aceeași atitudine, cu aceeași aroganță față de alții, dar și cu aceeași inimă împovărată și apăsată de propriile păcate. Cu aceeași problemă nerezolvată. Prin urmare, el s-a întors acasă nemântuit. Asta rezolvă neprienirea personală. Cum arată însă în al doilea rând neprienirea lui Dumnezeu? Nu uitați că vameșul, repetând cu atât, era mult mai rău. Era, cred că, mai rău și ca vameșii de astăzi. Era caracterizat de egoism. Asta a făcut Zacheu când s-a pocăit. Dintr-o dată zice, dau, să dea un vameș. Fiindcă tot v-am spus cu vameș. Un vameș era la mare, sau un om făcea baie la mare, mai mulți, dar lume, și a notat dincolo de geamandură. Și Salvamaru strigă prin portavoce, îl rugăm pe domnul vameș să nu depășească geamandura. Și, într-adevăr, omul acela se întoarce. Dar foarte mirat, a ieșit afară din apă și se duce la Salvamar și zice, domnule, zice, sunt în costum de baie, ca și toată lumea, dar cum ți-ai dat seama că eu chiar, într-adevăr, sunt vameș? Cum ai știu că sunt vameș? Salvamar zice, domnule, a fost foarte ușor. Păi zice, uite dumneatale aici, tot zice în notă așa. Dumneatale ești singurul care face așa, zice. Păi prin asta îl cunoști pe un om. Ce are el în inima lui? O inimă caracterizată de mândrie, caracterizată de sine, caracterizată de egoism, de o neprianire personală. Uitați-vă la vameș. Era mai rău. Dar a avut un moment în viața lui, când a venit înaintea lui Dumnezeu. Și uitați-vă la poziția lui. Dacă ne-am uitat la poziția fariseului, cu ce diferă poziția lui? Zice că vameșul, ziceți voi, sta departe. Departe de ce? Departe de ceilalți. Acum, câtă diferență între cei doi, vedeți? Fariseul sta în picioare, departe de ceilalți, fiindcă se credea mai bun decât ei. Vameșul sta departe de ceilalți, fiindcă se credea mai rău decât ei. Câtă probleme, câtă diferență în această poziție. El din cauza asta sta departe. El știa care este poziția celor oameni despre el. Știa cum sunt văzuți categoria din care, cum este văzută categoria din care face el parte. Nu-i nimic dacă te vezi mai jos decât ești. Contează cum te vede Dumnezeu în ochii lui. Uitați-vă apoi la atitudinea lui. Versetul 13 ne spune câteva lucruri despre atitudinea lui. În primul rând, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre... De ce credeți asta? Vă spune ceva atitudinea asta? De ce? De jenă, de rușine. Știa că este de vină în ochii lui Dumnezeu. Și mai făcea ceva. Ce făcea? Se bătea în piept. Mă, la noi ați văzut că la arabi, încă astăzi, ați văzut cum fac femeile, nu că se pocăiesc, ci că de nervi, ați văzut cum plâng și se bat în piept. La noi nu e obiceiul, nu că ce o să zică ceilalți, dar atitudinea, nu uitați, de multe ori, nu ne cere Dumnezeu să umblăm cu saci pe noi, ca și cum umbla împăratul din Ninive sau alții, dar de multe ori atitudinea noastră, asta, despre asta vorbește, atitudinea exterioară, atitudinea le exprima în mod clar pocăința. Vameșul știa că nu are merit în ochii lui Dumnezeu. De aceea el nu privea nici în sus și nici în jur. Dar în mod cert că undeva a privit. Unde a privit? Știți unde a privit? În el însuși. Tocmai de aceea nu s-a dat, tocmai de aceea s-a bătut în piept. Știți de ce și ce însemna bătutul în piept? S-a bătut în piept deoarece a înțeles că el este vinovat. Psihologii numesc transfer de vinovăție. Atunci când noi încărcăm și dăm vină pe alții. De fapt, toată psihologia de astăzi a pornit greșit. De aceea sunt semne de întrebare serioase atunci când vrei să apelezi la un psiholog. Pentru că Freud este cel care a venit și a spus dacă vrei să descoperi, știți, complexul lui Oedip și așa mai departe, probabil caută în viața ta și vei vedea acolo, vei vedea că alții sunt de vină. Mediul, mama, tata, ei sunt de vină. Ori Biblia spune altceva. Ce spune Biblia? Tu ești de vină. Pocăința începe cu asumarea vinovăției. Când vezi în familie, băi, am o soție, rea de muscă, cicălitoare, și ascultă-l pe un bărbat, cum vorbește? Ascultă pe o soție, bărbatul meu, puturos, leneș, alții mări, lucră în Italia, în Spania, în Franța, să duc, am eu, stă acasă, fără nu face nimic, numai la fotbal, la... Mereu alții sunt de vină în viața noastră. Copiii, părinți, ăstea parcă au... Așa li se pare la adolescenți, că de la vârstă la părinți le crește ceva pe creier. Și numai ei nu înțeleg, alții nu pot. Pocăința începe cu asumarea vinovăției. Eu sunt de vină. Când Daniel se roagă, Daniel nu exista. Atunci când au păcătuit cei care, din cauza cărora s-a dus în robie. Dar când a deschis cărțile și când s-a văzut, era un adolescent când a ajuns în Babilon. Dar când s-a rugat înaintea lui Dumnezeu, știți cum s-a rugat? Doamne, noi am păcătuit și ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. El se trece pe listă și nu era acolo. Pentru că pocăința începe cu asumarea vinovăției. Vameșul s-a bătut în piept. Deoarece știa că problema lui este o problemă a inimii. El n-a spus că este de vină mediul în care trăiește. El n-a spus că trăiește într-o țară coruptă. A înțeles că inima lui are nevoie de iertare și de pocăință. De aceea s-a bătut cu pumnii în piept. Pentru că el cu inima lui avea ce avea de-a face. El cu inima lui, pentru inima lui plângea. El a conștientizat vinovăția inimii, ceea ce spunea Domnul Iisus în Matei 15, 18 și 19. Ce iese din gură, vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Sau ce spunea profetul Ieremia în Ieremia 17. Inima este nespus de înșelătoare și... deznădăjduit de rea, cine poate să o cunoască? Sau chemarea lui Dumnezeu prin prorocul Ezechiel în 36:27, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Știți de ce trebuie o inimă de carne? O inimă care să se poată frânge, o inimă care să poată fi înmuiată. O inimă care să se poată schimba. O inimă care să se poată pocăi. Noi nu trebuie să încercăm să părem rezonabili în ochii altora. Mai degrabă trebuie să știm că avem rezolvată problema iertării din partea lui Dumnezeu. Însă lucrul acesta nu se poate produce sub nicio formă fără o atitudine de pocăință sinceră din partea noastră. Adică o recunoaștere a păcatelor personale. Părere de rău. Un regret adânc pentru păcatele făcute. Și apoi apelarea la sângele Domnului Iisus, ca ce să facă? Să șteargă acele păcate. Mergem apoi încă un pas înainte și vă rog să vă uitați la rugăciunea lui. Vameșul stătea deoparte, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, se bătea în piept și zicea. Care este diferența? De celălalt. Care? Aha. El se ruga cu voce tare. Fariseul se ruga în sine. Vameșul se ruga cu voce tare. Contează dacă mă rog în sine sau cu voce tare? Nu, că Dumnezeu aude. Am spus că e condiția să fii sincer, da? Dar un semn al pocăinței sincere este că omul nu mai are nimic de ascuns. Pocăința nu ține nimic înăuntru. După ce am plecat duminică după amiază, acasă m-am gândit un pic la ce s-a întâmplat aici. Am apreciat sinceritatea cu care unele familii au vorbit deschis despre ce se întâmplă în familia lor. Când nu e în regulă, vrei să ascunzi, dar nu se poate, că se vede. E așa de multă binecuvântare să poți vorbi liber despre ce este în familia ta. Vreau să vă spun că acesta este un semn al pocăinței. Pocăința nu ține nimic înăuntru. Noi avem tendința asta să mascăm. Venim aici, indiferent ce s-a întâmplat la noi în familie, da? Și eu nu pot să fiu așa. Pac! Cravata, vin la biserică, ne rugăm aici, nu contează dacă soțul, soția se răniți acasă sau pe alte bani sau pe aici, pe undeva, să salvăm aparențele. În urmă cu 20 de ani, când am început slujba ca și pastor, am fost confruntat cu probleme, nu aveam atâta experiență. Și știu că o femeie, o doamnă, a venit de câte ori la biserică cu semne pe față. Și am întrebat-o. Nu știam să fi fost un război sau ceva, nu la televizor, așa. Era în Irak sau unde era, dar era departe, nu era cazul de ții. Și am întrebat-o ce s-a întâmplat. Ei aveau animale și doamna mi-a spus, când dau mâncare la vițelul, crezut-o. De fapt, îl și cunoșteam pe vițel. Avea 50 de ani, 1,75 m, ochelari, părul grizonat și ce singurul lucru care îl avea de vițel era un palton de piele de vițel și caracterul. Spune David în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile mele. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Până când am tăcut, era vai și amar de capul meu. Numai durere, coșmar, frământare, apăsare. Tăcerea ta poate explica refuzul inimii de a se pocăi. Când începi să-i spui deschis lui Dumnezeu problemele tale, vinovăția ta, păcatul tău, atunci înseamnă că vine și pocăința. Un lider dintr-o biserică a semnat un angajament la securitate. Când n-a mai vrut să colaboreze, a fost amenințat de băieții cu ochii albaștri că va fi spus bisericii. I-a dat o săptămână să se gândească. După o săptămână, omul acela s-a dus la ei și a zis, puteți spune ce vreți bisericii, pentru că le-am spus eu. S-a dus înaintea bisericii și a spus ce a făcut. Înțelegeți? Mărturisirea te eliberează. Cât timp stai cu păcatul ascuns, spurcatul de diavol este, el este numele de diavol. Știți ce înseamnă? Diavol nu este un cuvânt românesc. Vine din grecescul diabolos. Știți ce înseamnă? Unul care aruncă săgeți, acuzator. El, cu asta e meseria lui. Dracu' asta face. Să zice înaintea lui Dumnezeu, ăla. Numai asta face. Și acum Dumnezeu are ce-i arăta. Știți ce arată când te părăște pe tine? Și ce spune Romani? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Mai ales pentru copiii lui Dumnezeu vorbesc acum. Vin în viața ta momente în care tu să slujești pe Dumnezeu. Unde? Te-ai îmbătat în parc. Tu poți să cânti pe spune. Tu să faci asta. Ăla nu-i Dumnezeu. Știi, dacă poate vine pentru un frate, ăla, nu știu ce să te întrebe. Tot diavolul vine. Tu să spui, sângele Domnului Iisus mă curățește de orice păcat. Amin. Un predicator din Scoția A fost invitat să predice într-o mare biserică în Scoția și înainte de a începe predica, a primit un bilet la amvon. Nu-i bine să trimiți bilete la păstorul sau la cel care urmează să predice, mai ales să îl înjuri sau să îl descurajezi. Dar la nu, întreba i-a trimis. Și în bilet scrie așa: fii atent. Sunt, și-a spus numele, eu știu cine ești. Știu toată viața ta mizerabilă pe care ai dus-o în Londra. Știu păcatele pe care le-ai făcut în Aberdeen. Acum să te văd că te ridici în fața acestei mulțimi să predici. Pastorul respectiv s-a dus la amvon și înainte de a începe predica a zis: în urmă cu 5 minute am primit un bilețel. Vreau să vi-l citesc. Știu cine ești. Știu păcatele tale. A citit tot bilețelul și a zis așa: îl salut pe prietenul meu și vreau să vă spun că tot ce a zis el este adevărat. Dar vreau să mai completez. Sunt multe alte păcate pe care el nu le cunoaște. Am făcut lucruri mai murdare, dar vreau să vă mai spun ceva. A fost o zi în care am venit cu acele păcate la cruce și sângele lui Iisus Hristos s-a așezat peste păcatele mele și sunt iertat. Amin. Asta se poate întâmpla și cu păcatele tale. Mărturisirea eliberează. Asta s-a întâmplat cu vameșul. În momentul în care a început să zică, nu l-a mai interesat nimic. Și acum uitați-vă la mărturisirea lui. Am văzut înainte ce părere avea fariseul despre sine. Este greșit însă să spunem că vameșul nu avea nicio părere despre el. Și el și-a exprimat părerea despre sine, însă a făcut-o foarte succint, folosind un singur cuvânt. Dacă îl întrebai, noi când ne întreabă cineva, cum începem? Liceul la Șincai, licențiat în matematică, în asta, asta, făcut acolo, master acolo, doctorat acolo, acolo, la... Știți ce scria pe cartea lui de vizită, dar dacă eu cereai? Ziceți voi. Ei, nu-i greu. Începe cu P și păcătosul, sigur. Păcătosul. Asta a spus el. În ochii lui Dumnezeu, atâta s-a văzut. Păcătosul. Dacă îndrăznești să te vezi altfel în ochii lui Dumnezeu, este bai. Nu poți obține iertare altcumva. Nu neprihănitul, nu dreptul, nu mai bunul decât alții. Păcătosul. Nu înțelegeți că asta este metoda lui Dumnezeu de a ierta pe oameni? Este ca și, asta am mai spus bisericii, ca și pastorul acela care avea un copil nemântuit și plângea pentru el și într-o dimineață i-a spus: dragul meu, vezi că tata astăzi o să te amintească pe nume în biserică. Și a fost prima predică la care el a stat atent. Și după ce s-a dus acasă, că așa le zic, copiii, ai mințit, așa vreau să vadă că ai mințit cumva, da? Zic, vezi tata, zic că mă amintești și nu mai zici nimic. Și tatăl i-a început să plângă și a zis: de multe ori am strigat în predică, păcătosule, dar tu n-ai auzit, n-ai înțeles nimic. Ca și tine, de altfel, dacă în această dimineață nu vei înțelege că Dumnezeu te-a strigat de mai multe ori pe nume, și-a zis: păcătosule. Dar Dumnezeu nu ne spune cumva, așa cum facem noi, cum zicem de cât suntem mici, boule, măgarule și tot felul de lucruri. Dumnezeu îți spune așa pentru că nu vrea să mai fii ce ești. El vrea să te schimbe. El vrea să facă din tine om nou. El vrea să facă din tine om sfânt, curat. Recunoașterea este un element foarte important, deoarece te aduce în punctul în care să-ți vezi sau elementul și să poți striga după mântuirea, după iertarea lui Dumnezeu. Vameșul nu și-a găsit scuze. N-a spus: Doamne, toți fac așa. Doamne, ăsta era singurul post liber, unde să lucrez și eu pe vreme de criză? Aici se câștigă bine, alții fură mai mult, nu e așa de rău. Scuzele dovedesc mai degrabă nepocăința. nu pocăința. Dar nu trebuie să ne temem, pentru că unul Ioan 1:9 spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Uitați-vă apoi ultimul lucru la cererea Lui. Ce a zis El? Dumnezeule, că El practic El nu s-a rugat mult, El a folosit numai 6 cuvinte în românește, da? Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Vameșul apela la harul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru interesant. În faptul că nu se folosește expresia obișnuită, cuvântul obișnuit pentru a implora milă. În mod uzual, un cerșetor ar fi spus, în românește sună la fel, nu există nicio diferență, dar în limba greacă, în care a fost scris Noul Testament, în mod normal, atunci când implorai milă, îi spuneai, fie-ți milă, miluiește-mă cuiva, foloseai verbul eleo. Aici, în text, Vameșul n-a folosit verbul eleo, ci a folosit verbul hilascomai, care se referă sau înseamnă a ierta pe cineva care este de vină. Eleo înseamnă pur și simplu a avea milă de cineva în nevoie. Hilascomai înseamnă a implora milă când ești de vină, când ești vinovat. Prin urmare, Vameșul nu cerea milă ca și un om în nevoie, ci El era milă ca unul care era vinovat. El cerea ispășire. Asta înseamnă că El știa că nu se poate apropia de Dumnezeu în baza cine este El, ci în baza milei lui Dumnezeu. Oricine am fi noi, dragii mei, orice am face, oricare ar fi eforturile noastre, oricare ar fi realizările noastre, noi nu merităm mai mult decât moartea și niciun loc mai bun decât iadul. Iertarea și neprenirea se obțin într-un singur fel, prin acceptarea lucrării mântuitoare pe care Hristos a realizat-o la cruce, în locul nostru. Spune 1 Ioan 2:1-2, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprienit. El este ce? Jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, și pentru a întregii lumi. Pentru că este imposibil să-i plăcem lui Dumnezeu în baza propriei neprihăniri, Dumnezeu ne consideră neprihăniți, drepți. Cum să se uite Dumnezeu la noi? Nu poate intra în părtășie cu păcătoșii. Deci pe ce bază? Ne consideră drepți, neprihăniți prin credință. Și pasajul care explică cel mai clar este Romani, capitolul 3, la versetul 21. Ascultați. Acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Hristos pentru toți cei care cred în El. Nu este nicio deosebire că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată. Prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate o neprihănire a Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Nimeni niciodată nu poate spera că Dumnezeu se va uita altfel la el decât în baza neprihănirii Lui Hristos. Dumnezeu ne socotește. Și spre versetul 14. S-a coborât acasă socotit neprihănit. Deci cel mai important este nu cum te vor vedea oamenii că mergi de la biserică, ci cum te socotește Dumnezeu. Neprihăniți când ne îmbrăcăm, când acceptăm prin credință neprihănirea pe care ne oferă Hristos. Ce înseamnă a fi drept, a fi neprihănit? A fi este un termen juridic. A fi dikaios este substantivul, da? A fi justificat, a fi declarat drept, a fi liber și scos de sub orice acuzație. Dumnezeu vrea să știe că din punct de vedere juridic, în ochii Lui, ești om drept și diavolul nu mai poate să îndrepte nicio acuzație. De aceea, Roman 5:1-2, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Lui îi datorăm faptul că suntem în această stare de har, slavă Lui. Datorită acestei neprihăniri, vameșul a plecat acasă iertat. Datorită acestei neprihăniri avem pace cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nimic împotriva oamenilor neprihăniți, din potrivă. Doar că nu există oameni neprihăniți prin ei înșiși. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar. Nu omul se poate face neprihănit. Dumnezeu este Cel care îndreptățește. El ne poate declara drepți. Încheiem. Însă aș vrea să te întreb. Se spune, vă spun că mai degrabă omul acesta, adică vameșul, s-a coborât acasă neprihănit. Vedeți ce nu contează cum plecăm de aici? Cea mai importantă întrebare în această dimineață este aceasta. Și te-am adus în acest punct ca să te întreb. Tu cum pleci de aici? Pleci ca și fariseul sau ca și vameșul? Pleci amăgindu-te că există oameni mai răi decât tine? Că ai suficiente fapte? Că ai o viață religioasă suficient de bună ca Dumnezeu să te placă? Sau vei înțelege ca și vameșul că ești păcătos? Îți vei recunoaște nevrednicia și că nimic bun nu locuiește în tine? Te vei bate oare la fel ca și el cu pumnii în piept? Spunând, Doamne, dă-mi o inimă nouă. Doamne, schimbă-mi inima. Vei pleca acasă în păcat cu Dumnezeu în baza ispășirii pe care Hristos a obținut-o la cruce? Cum pleci de aici? Haideți așa cum stăm să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu. Și este întrebarea la care mâine s-ar putea să nu mai ai ocazia să răspunzi. Dacă eu nu te provoc, am predicat degeaba. Ai stat înaintea lui Dumnezeu în această dimineață, ca de atâtea ori, și nu un om, ci Duhul lui Dumnezeu te întreabă, dragul meu, draga mea, cum pleci de aici? Tragedia este că în fiecare duminică dimineața, din bisericile din România, sute de mii de oameni, poate milioane de oameni, pleacă ca și fariseul, la fel cum au venit. Aceleași păcate, aceleași probleme, aceeași viață murdară, aceeași viață dublă, aceeași viață bună în ochii lor, dar nepotrivită în ochii lui Dumnezeu. Vameși sunt mai puțini, care stau înaintea lui Dumnezeu și într-un moment al cercetării, neîndrăzniți să-și ridice ochii în sus, se bat cu pumnii în piept și spun, Dumnezeule, fie-ți milă de mine, păcătosul. Oameni care înțeleg oricât de buni sunt, în ochii lui Dumnezeu nu merită mai mult decât iadul și că păcătos este cuvântul care li se potrivește cel mai bine. Vestea bună este că tocmai astfel de oameni pot pleca cu inima curată și socotiți drepți în ochii lui Dumnezeu. Cum pleci de aici? Spune-i Domnului Iisus, Doamne Iisuse, eu sunt păcătosul, îmbracă-mă în dreptatea Ta, îmbracă-mă în neprihănirea Ta, chem sângele Domnului Iisus să facă din mine un om nou și să-mi dea o inimă nouă. Biblia spune că ar trebui să nu te rușinezi de El, ci să ai curajul să-L mărturisești. Stăm cu capul plecat și ne rugăm. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, n-ai altă treabă decât să plângi pentru oamenii care nu-L cunosc pe El. Cum pleci de aici? Este cineva care vrea să spună, eu plec cu inima curată, eu plec cu viața spălată în sângele Domnului Iisus, plec ca și vameșul, plec om nou, plec om curat, plec om cu neprihănirea, cu dreptatea lui Dumnezeu. Acesta e biletul meu de intrare în rai. Dacă este cineva, îl rog să aibă curajul să arate cu mâna ridicată, că el pleacă ca un om nou, pleacă ca și om schimbat. Este cineva? Dumnezeu să te binecuvinteze. Slavă Domnului! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Slavă Domnului! Dumnezeu să te binecuvinteze! Slăvit să fie Domnul! Dacă mai este cineva, să nu fii singurul care să pleci la fel. Este o tragedie să mergi cu inima la fel cum ai venit. Venirea în prezența lui Dumnezeu înseamnă punct cu viața de dinainte. Punct drumului păcatului. Ultima dată, dacă mai este cineva
care vrea să se îmbrace cu neprenirea lui Hristos. Cum pleci de aici? Pleacă om nou. Arată cu mâna ridicată. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. Așa e că se merită să se bovim puțin. Dacă mai este cineva, arată-i Domnului că pleci om nou, că pleci altul. Nimeni nu te poate opri, nici diavolul, doar tu singur. Slăvit să fie Domnul. Mulțumim Domnului pentru toți cei care au arătat că pleacă de aici altfel. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă dorim în continuare binecuvântarea Domnului. Mai ascultăm două cântări.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.